Vi har altså sett på hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord ut ifra vers 17. Og det er da en veldig begrunnelse for det som går like foran, at hvordan kan de påkalle den som de ikke tror på? Og det er altså for å få frem hvordan kan de påkalle og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt. Det er altså en kjedeslutning som binder første og siste ledd sammen. Og poenget er nettopp det. Det er så nødvendig med utsendinger. Guds ord skal ut til menneskene. Ut fra det er det da så spørsmålet kommer i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til vise. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Det refererer seg blant annet til salme 19. Det er en underlig salme forresten. Den handler om hvordan Gud åpenbarer seg i sitt skapeverk i første del av salmen. Så fortsetter den hvordan Gud åpenbarer seg i sin frelsesåpenbaring i siste del av salmen. Andre halvdel, kan vi si. Det ser ut som det ikke skulle være en sammenheng mellom det den salmen begynner med og det som den fortsetter med. Men der er en veldig sammenheng. Det tales om en Guds åpenbaring i naturen, altså himlene forteller Guds ære, veldringen forkynner hans henders gjerning, og så videre. Der står i den sammenheng, altså den ene dag lar sin tale utstrømme til en annen, og den ene natt forkynner en annen sin kunnskap. Så står det, der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Deres ord gikk ut i, altså deres målsnor gikk ut til, over all jorden, og deres ord til jordriks ende. Jeg vet ikke om jeg har sitert helt nøyaktig nå. Der er en åpenbaring som Gud har gitt, som går ut til hele menneskeheten. Den kan ikke erstatte Guds forkynnelsen av Guds ord. Det kan den ikke. Men Gud har sørget for å gjøre seg selv kjent for menneskene, overalt hvor det finnes mennesker. Og det er nok det refererer seg til her. Altså, deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordrikes ende. Og husk på at dette står som en begrunnelse for at det trenges utsendinger som forkynnes Guds ord. Det står ikke der for å hevde at så er det da ikke nødvendig å sende ut, for det Guds ord er jo gått ut over all jorden. Da behøver man jo ikke sende ut. Det har vært en gammel luthersk oppfatning en gang i tiden, og nærmest vel en forvrengning av Luther, for en vel si, for det har jo aldri vært Luthers mening. Men det var en tid, i ortodoksiens tid, at dette gjorde seg gjeldende, og man fullstendig misbrukte dette ordet her, og derfor jeg nevner det. Det er klart, ifølge sammenhengen, så står det ikke som begrunnelse for at ordet er blitt forkynt, men for at det må bli forkynt. Der Gud har gjort seg selv kjent for menneskene på en slik måte at når hans ord kommer til å bli forkynt, så skal menneskene være i stand til å skjønne at det er Guds ord og kunne ta imot det. Slik at Guds ord, evangeliet, kan komme til å virke det som Gud har sendt det til. Og det viser seg også at det har gjort der hvor det har lytt. Kommer det videre, men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. Et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Altså, det som ikke er et folk, det er hedningene. Et uforstandig folk, de som ikke kjenner Gud, vil jeg gjøre det harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Dette står for å markere hvor tydelig det er at Guds ord blir hørt og mottatt blant hedninger, til forargelse for Israel. De ble støtt over det de fikk høre når hedninger blir frelst. Det viste seg ikke minst der hvor apostelen Paulus var. Han kom jo først til synagogen, vet dere. Han begynte jo der. De tok ikke imot det. Det var noen få jøder som ble frelst. Det var det. Og som ble hans gode medarbeidere og venner, også i hedningemisjonen. Men stort sett ble han avvist av synagogen. Derfor så Gud åpnet ordet blant hedningene, og det var vitterlig at hedningene tok imot det og ble frelst. Ble det til stor forargelse for jødene. Dette stemmer med det som Moses har skrevet fra begynnelsen av. Jeg vil gjøre det her med på det som jeg vil gjøre det nidkjære på det som ikke er et folk, på et uforstandig folk vil jeg gjøre det her med. Der hvor Guds ord fikk lyde, og der hvor det ble tatt imot, der ble mennesket frelst. Og så hendte det som høres som et stort paradoks: jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Dette er akkurat det samme som står i slutten av kapittel 9. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Det skjedde derimot ikke med Israel. I siste verset står det: hele dagen, om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Gud har ikke sjaltet ut Israel noensinne. Når situasjonen er blitt som den er blitt, og apostelen i begynnelsen av kapittel 9 må uttale den gru og den gremmelse for det som han vet må komme over Israel, så er det fordi Israel selv har lukket seg ute ved sin vantro. De har vært gjenstridige, ulydige og gjenstridige. De ville ikke høre. De avviste evangeliet. Og derfor gikk det som det gikk. Det som altså er ulykken med Israel, er ikke den at de korsfestet Kristus. De gjorde det, og de gjorde en fryktelig urett også. De gjorde det, men allikevel, Jesus døde for oss alle. Vi er alle med på det, at Guds sønn måtte dø for våre synder. Vi kan ikke si at Israel står i en særstilling for så vidt, selv om det ble utført gjennom Israel. Men det som er det skjebnesvangre, det alvorlige, er at da så evangeliet etterpå kom til Israel, så avviste de det. De var gjenstridige, de var ulydige mot evangeliet. Og det er ikke noe nytt. Det har vist seg også i gammeltestamentlig tid. Også i Gammeltestamentet har vi et eksempel på at hedninger ble frelst mens Israel forherdet seg. Fordi hedninger tok imot den åpenbaring som var gitt til Israel. Hedningene kunne ikke bli frelst på noen annen måte enn gjennom det som Gud hadde gitt Israel i gammeltestamentlig tid. Og det tekniske uttrykket, kan vi nesten si, som er brukt om dem som lot seg frelse, er det: de som frykter Herren. Det er proselyttene. De som tok imot frelsen som Gud hadde gitt Israel, men som ikke selv var av Israels sett. De kalles også den fremmede. Herren bevarer den fremmede, står det for eksempel i Salme 146. Han bevarer den fremmede. Og det vi kanskje har lagt merke til flere steder, at det er gitt særskilte løfter til den fremmede. Det er slike som ikke er av Israels ett, men som har tatt imot den frelse Gud ga Israel. Og vi har jo eksempler endog i Jesu forhistorie, som Matteus fremhever tydelig. Rutt for eksempel, Davids oldemor, var en hedningekvinne, fremstillet som en gudfryktig kvinne. Det er hedninger som går foran Israel flere ganger, fordi Israel, de er ulydige og gjenstridige mot det Gud har gitt dem, mens hedninger tar imot det og gir seg inn under det. I Gamle Testamentet tid var dette mer sporadisk hva hedningene angår. Det var nå i full virksomhet efter pinsedagen. Det var hedninger som først og fremst lot seg frelse. Det var blant dem Guds ord hadde fremgang. De som ikke hadde spurt etter Gud, de ble funnet av ham. Men altså, det var fordi de tok imot evangeliet i tro. Det er jo forutsetningen. Og slik er det jo fremdeles. Når evangeliet lyder i dag, mennesker som du aldri skulle tenke deg om, det som vi ville kalle de mest usannsynlige mennesker, hører og blir frelst. Det er selv sett. Mens de som du kunne vente deg av, kommer ikke til troen ved evangeliet. Tenk på hvor mange pene, religiøse, kirkelige mennesker der, som aldri har gjort noe åpenbart umoralsk, og aldri har menneskelig sett gjort noe galt, som man ville si, og som går og hører og er med i Guds tjeneste og nadvær, og som aldri kommer igjennom til livet Gud. Det er veldig trist. Men spør hva det kommer av. Det kommer av at evangeliet har ikke fått inngang hos dem. Trots alt så får ikke Guds ord tak i dem. De har nok hatt sine kall, sin besøkelsestid, så avviser de det. Så påberoper de seg at de er jo kristne, ikke sant? De er jo døpt. En farlig ting er altså påberoper seg at de er døpt, selv om dåpen har en meget stor betydning for den som lever med Jesus. Det er en fryktelig farlig ting å påberope seg det, i stedet for å høre og la seg frelse. Konklusjonen her blir da den: Israel har selv utelukket seg fra Guds løfter ved ulydighet og ved gjenstridighet. Og så blir det spørsmålet: hvordan skal det gå med Israel? Dette gjelder da Israel som nasjon. Det er et åndelig Israel, det har vært nevnt i kapittel 9. Det finnes dem i Israel som tror evangeliet er frelst. Det er sagt, det fremgår av det som er sagt, at ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel. Ikke alle er fordi de er av Abraham sett, derfor hans barn, står det. Men i Isak skal det nevnes deg en et. Det er ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Dermed er det indirekte sagt at det er de også i den Israel som virkelig er blitt Guds barn ved løftet. Og det beste eksempelet er jo apostelen selv, som skriver dette. Han er jo et typisk eksempel på en slik. En sånn nasjon har altså Israel utelukket seg fra Guds løfter. Så blir det spørsmålet om Gud da har forkastet sitt folk. Det går nå kapittel 11 over til. Jeg har nevnt før, Israel er utvalgt av Gud som ingen annen nasjon. Det betyr ikke at alle som tilhører Israel er Guds barn. For ikke alle som tilhører Israel har tatt imot nådevalget. Den utvelgelse i Kristus som gjelder alle mennesker, og som Israel skulle være et redskap for, och som Gud har virkeliggjort i Israel, som Jesus säger att frälsen kommer från judarna. Det gör den. För i Israel fullförte Herren vår frälse. Det gjorde han. Men det är få i Israel som har blivit frälst vid denna frälse. Som nation betraktet, som helhet betraktet, är folket blivit stående utanför den frälse. Då är spörsmålet, betyder det att Gud har upphävet Israels särställning bland nationerna? Det är luthersk lära idag. Det är ingen löfter mer som gäller Israel speciellt. Det är vår kyrkes vanliga lära idag. Alla löfter är uppfyllt i Kristus. Och efter att Jesus kom är det bara spörsmål om ett människas förhåll till Jesus. Det är ingenting som gäller Israel framför andra människor idag. För det är som sagt upphört i och med att frälsen är fullbudet. Då var Gud färdig med den uppgave Israel skulle utföra för honom. Och så har Israel då fått den skäbne de har fått, för det har varit ulydig och genstridig mot evangeliet. Detta syn är inte riktigt. Och som vi nu ska se i kapitel 11. Det kall som Gud har gett Israel, den särställning det har bland nationerna, har Gud aldrig upphävt. Det har han aldrig tagit tillbaka igen. Israel står framdeles i en särställning. Det är löfter som är gett som visar att Gud ska bruka Israel lika till tidens ände. Vi har ju kapitlen hos Ezekiel från 36 utöver. Det visar ju dessa dödningeben som låg sprätt, som samlades till sitt skelett. Det är symbolisk. Det är det som står i salme, det är väl i salme 107 för att Herren, ska vi se, vad är det? Det är Herren. Han, det är alltså han som hämtar folken tillbaka till Israel, till Jerusalem. Jag kommer inte på själva ordlyden i farten. Det står i ett av de första versen i salme 107 för. Han snärra. Ja, finner jag det? Ja. Och plötsligt går ner en klapp. Ja. Ja. Ja, det var nettopp det. De bortdrevna av Israel, det var det uttrycket. De bortdrevna av Israel samlar han. Herren bygger Jerusalem. De bortdrevna av Israel samlar han, och så vidare. Det är bara sagt den ena sättningen om det där akkurat i salm 107 för. Men ellers vill du finna det många steds. Herren alltså samlar först folket till en nation. Folket samlas först till, ska vi säga, det att dödningebenet samlas till ett skelett, det betyder att Israel samlas till det land de upprinnelig kommer från, nämligen Palestina. Israels land. Och det är och blir Israels land till evig tid. Det ser det första krönikebok kapitel 16, och det tror det är ifrån vers 15. Kommer vinner i hans pakt i hud, det ord han fastsatte för tusen släkter, står det. En pakt han gjorde med Abraham och hans etel Isak. Han stadfästet den som en rätt för Jakob, som en evig pakt för Israel, det han sa: dig vill jag ge Kanans land till arvelåd. Och det sa han då det var en liten flock få främmande där. Men det är sagt som en evig pakt för Israel: dig vill jag ge Kanans land till arvelåd. Det är Israels land. Dit skall det igen, säger Ezekiel, och dit är de kommit. Efter att de har fått sitt land ska de bli en nation. Det blev de i 1948. Då blev staten Israel dannet. Då blev det en nation. Så kommer det tidspunkt da dette legeme, det blir levende. Det forbildet på at den tid skal komme da Israel skal bli en kristen nasjon. Komme til åndelig liv. Anskuelsesundervisningen er tydelig hos Esekiel. Det finnes så mange underlige profetier i det gamle testamentet. Vi har hos profeten Esaias et kapittel om Egypten, spådom om Egypten. Det fremgår i grunn der at Egypten skal i sin tid søke forbund med Israel. Situasjonen skal bli slik at de skal bli nødt til å gå i forbund med Israel. Det er merkelig. Og jeg tror det er det som holder på å skulle skje nå, med denne såkalte fredspakten da. Og den måten som araberlandene stiller seg på, kommer til å drive Egypten rett inn til Israel. Det er sagt mange ting som jeg ikke skjønner forresten i den sammenheng. Og husk på det at profetien er gitt slik at vi kan ikke på forhånd kartlegge begivenhetene. Det kan vi ikke. Men som Jesus sier, jeg har sagt det før det skjer, for at de skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen, etter hvert som de hender, og skjønne at dette var jo forutsagt. Således skal vi også komme til å se at det løfte Gud har gitt Israel, det står ved makt. Israel står fremdeles i en særstilling. Gud har gitt det noe som han ikke har gitt til noen annen nasjon. Han har tenkt å bruke Israel til noe som han ikke skal bruke noen annen nasjon til, når tiden er der. Det garanterer ikke frelse for dem som bor i Israel. De må bli frelst i evangeliet. Det er jo sagt så tydelig i Romerbrevet, både for jøder først og så for greker. Evangeliet som er en Guds kraft til frelse, ingenting annet. Israel kommer ikke til å bli frelst ved sin jødedom. Det er moderne å lære i dag. Og vi har for eksempel Borksenius i Danmark, som har skrevet en rekke bøker som på mange måter er interessante, og som også, jeg holdt nesten på å si dessverre, ble utgitt av Lunde forlag, for de var ikke til å begynne med oppmerksom på hvor liberal den mannen var. Men han lærer jo at Israel, de kommer til å bli frelst ved sin jødedom. Og han er ikke alene om å si det. Det har mange talsmenn i dag. Det stemmer ikke med Guds ord. De kommer til å bli frelst ved evangeliet. De kommer til å bli frelst ved tro på Jesus. Og det finnes ingen annen vei til frelse, enten det er jøder eller greker. Så det er altså spørsmålet om barnekåret. Og barnekårsutvelgelsen, da er den en og den samme for hele menneskeheten. Og der står ikke Israel i noen særstilling. Det ser ut til at det er vanskelig for mange å ha dette klart, men det er i virkeligheten ganske enkelt etter Guds ord. Nå går altså apostelen over til å ta opp spørsmålet om Israel og dets fremtid. I kapittel 11. Og jeg tror vi skal prøve å lese det igjennom nå først. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Han kan det jo se ut. Israel har utelukket seg. Med nidkjærhet, nei, ved gjenstridighet og ulydighet. Dommen hviler over dette folket. Det er sikkert. Og kommer spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israeler av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Altså jeg er en jøde av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Det betyr et folk som han forut har vedkjent seg på en særskilt måte til noe han har bestemt dette folket til. Eller vet ikke hva skriften sier på det stedet om Elias, hvorledes han trer frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg blir alene tilbake, og det står meg etter livet. Men hva sier Gud svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Var det altså på apostlens tid? En levning tilbake. Ordet levning, det betyr det samme også, at det skal bli utgangspunkt også for en ny utvikling. Det er en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvor ledes altså? Det som Israel attrådde, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet, som skrevet er. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres spor bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og etter grunnteksten betyr det ordet falle, gå evig fortapt. Altså har de da snublet for at de skal gå evig fortapt. Langt derifra, men ved deres fall, det ordet fall der er det samme som er brukt i Romerne 5 om Adams fall, altså bevisst synd, bevisst overtredelse. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. For er deres fall en rikdom for verden, og er tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde. For til rede taler jeg i hedninger. Så sant som jeg er en hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nå allikevel noen av grenene ble avrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Og se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, så fremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Og jeg vil ikke, brødre, at de skal være uviten om denne hemmelighet. Merk dere det uttrykket, denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke. At forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum egentlig. Och således, det vill säga på följande måte, ska hela Israel bli frälst, som skrevet är, och så kommer kolon. Från Sion ska räddningsmannen komma, och han ska bortreda gudlighet från Jakob. Och när jag borttar deras synder, då är detta min pakt med dem. Efter evangeliet är de fiender för eders skull, men efter utvälgelsen är de älsket för fädernes skull. För sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. Och lika som vi för var olydiga mot Gud, men nu har fått misskunn med disses olydighet, så har också disse nu varit olydiga för att de också ska få misskunn med den misskunn som är blivit eder till del. För Gud har övergett dem alla till olydighet för att han kunde misskunna sig över dem alla. Och dypa visdom och rikdom och kunskap hos Gud, vår uransakliga hans domar är och vår usporliga hans vägar. För vem kände Herren sin? Eller vem var hans rådgiver? Eller vem gav han något först som skulle få vederlag igen? Men av ham och ved ham och till ham är alla ting. Han vare ära i evighet. Amen. Nu ska vi nästa timme börja se lite närmare på detta kapitel. Tack för idag. Thank you.